Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Sećam se samo da je bila nevina i tanka i da je kosa bila topla kao crna svila u nedrima golim. I da je u nama pre uranka zamirisao bagrem beo. Slučajno se setih neveseo jer volim da sklopim oči i ćutim. Kad bagrem dogodine zamiriše, ko zna gde ću biti. U tišini slutim, da joj se imena ne mogu setiti nikad više.
San Vito al Tagliamento, 1918. Miloš Crnjanski.
Ne moramo da imamo razloga da vam pustimo od Crnjanskog, možda bismo mogli svakog dana pomalo ili možda ovako ponekad pomalo. Danas imamo razloga jer se sećamo, pamtimo i sećamo se. Na današnji dan je umro Marcel Proust 1922. godine.
Pa sećam se.
À la recherche du temps perdu.
Ja se u stvari sećam mesta na plaži kad sam bio tamo, kad su mi kupili i magarca kako izgleda.
Evo šta je Proust uradio. Kod Prousta imamo okidač, kod Prousta je okidač kolačić, madlenica. Dakle, Proust uzima kolačić, umoče ga u čaj, prinese ustima, osjeti ukus madlene. I od tog trenutka prošlost nahrupi u njegovu svest.
Da mogu ja da osetim miris na njenoj fotografiji ako nisam na tom mestu baš ideje, ona to sam te razio. Ne, sećanje i pamćenje nisu isto. Zato što sećanje kad se setiš, a pamćenje kad si zapamtio to.
Da. Da. Lepo kažu ljudi, sad možemo da se spakujemo i da izađemo. Sve su nam objasnili.
Tek će danas da nam objasni, imamo izuzetne mlade ljude. Mi uvijek imamo izuzetne goste, ali ovi danas jesu izuzetni za temu koja, priznaćete malo sad da budemo neskromni, jeste izuzetna. Ako je Proust grickao madlene i
pio čaj,
mi ćemo grickati njegovo sećanje ili pamćenje.
A možemo
ili...
da pijemo čaj?
Ako se slažete da pravimo razliku ili ako ne, kao naš sabesednik, kolega Ivan Milenković, filozof sa trećeg programa, našeg trećeg programa, koji prati i književnost i filozofiju i misao svakog umnog stvaraoca i divne razgovore pravi, ostavio je svoj trag u ovoj emisiji, čućete ga, kao i decu. A mladi su danas, odnosno sredina su danas, ne znam kako će se osjećati, pošto ih je obično snimala, sad je ona protagonista, zamisli. Obično ih je cedila i onda smo mi nju cedili, a sad, i sad ćemo da je cedimo. Ali ćemo da ostavimo za kraj predstavljanja, da krenemo, Anđela, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla, hvala.
Te kažeš, ja sam mlada pesnikinja.
Pa, da? Bavim se poezijom, da, mlada pesnikinja, lingvista, uglavnom sve što ima veze sa značenjem.
Da. Dakle, pesnici su, jesu čuđeni u svetu, ali su ipak kod nas. Šimon Cubota, pesnik. Dobar dan. Dobrodošao.
Samo pesnik ili?
Hoćeš da dodeš?
Ne? Da, samo pesnik, da.
Tako se
lepo je to.
Tako se osjećaš?
Trenutno?
Ne, uvek. Kad se uvek probudiš noću, se osjećaš kao pesnik?
Osjećam se pa kao i kad sam budan, i kao pred san, i kao usnu, uvek u procesu nekog istraživanja, uvek u procesu neke potrage.
Se ne umoriš?
Ne.
Ne umoriš se tragajući?
Ne, pa postoje te potrage koje iziskuju fizički, a postoje neke koje iziskuju neki mentalni napor, ali ovo su neke potrage koje se odvijaju na relaciji među prostora, uvek između nekih pojmova, tako da...
Pa da nije ni čudo što je Prost napisao 3200 strana, tako da dobrom si put, ali tako? Sara je višestruko zanimljiva, kao naravno i svako od naših gostiju danas. Sara, dobro dan, dobrodošla. Moramo da kažemo, Sara je ovogodišnja pobednica Timočke lire. Imala sam zadovoljstvo da budem u tom žiriju koji je pravio drugi program, naš drugi program.
Jel, prvi,
drugi, treći, ne. I da na neviđeno, odnosno samo na ono što sam pročitala, i ja glasam za tebe da budeš pobednica. Dakle, čestitam ti još jednom na tome što si proglašen.
Moje je bilo zadovoljstvo što sam vas upoznala.
Drago mi je. Ali imaš i nešto što je potpuno neočekivano u poetskom smislu. Ili ljudima razbijaš strahove kazujući poeziju. Ti si stomatološkinja, je li tako?
Da. Ove godine sam završila stomatologiju. Još uvijek nemam licencu, stažiram, ali...
Znači, ne moramo da se bojimo da ćeš što
je to lepo kad uvodeš onako čovjeka u živac, a ovaj, onda ti se javi inspiracija.
Da, i evo...
Mislim, every poet needs the pain, samo ne mora znači da je svoj.
Na kraju ili na početku, ona koja je cedila svoje sabesednike, ali iz drugog ugla, naša Slađana.
A i ona je
pesnikinja. Dobrodošla,
dobro,
Slađana.
Bolje vas našli.
Nisi bila nekad u ulozi gosta?
Mislim da, u familiologiji.
Yes, uh-huh. I u porodičnoj priči. Kako ti sad izgleda iz tog ugla, kad ne pitaš, nego kad se od tebe očekuje da govoriš?
Čini mi se da je uvek lakše postavljati pitanje nego davati odgovore.
Jel može da se govori o poeziji? Jel može da se govori o poeziji ili se poezija dogodi, ili se peva, ili
češće
se traži?
Češće se dogodi, traži, nego što može o njoj da se govori. Mislim da sve to što smo rekli je već negde u pesmama zapisano, ili već neko pre nas.
Čekaj, to je onda pleonazam, jel? Da se o poeziji govori.
Ne, ja mislim da je potrebno čak govoriti, mislim, bez obzira što na kraju ostanemo na tome da nismo možda čak ništa rekli, ali ipak se nešto i kaže. Ne mora da bude precizno, u smislu sad smo nešto utvrdili o poeziji, saznali nešto o njoj, ali sama ta razmena reči i ideja kroz te reči, mislim da to stvara poeziju, da zato i treba govoriti o njoj.
Misliš da su kompatibilne ili postoji znak jednakosti između onoga što ti radiš, tragaš za poezijom, jel? I ovoga što je naša današnja tema, pamćenje, odnosno sećanje. Jel tu postoji blagi znak jednakosti, ne postoji? Koji bi matematički znak stavio između te dve polovine pojma? Poezija s jedne strane, a s druge strane pamćenje, odnosno sećanje.
Pa možda čak i taj matematički izraz i ne postoji. To je možda nešto najbliže jednakosti. Recimo, ako je sećanje jedan pokret misli, uma, tela, ka prošlosti, onda je, možemo reći da su te reči koje pesnik koristi da bi izrazio svoje osjećanje, svoj stav ili svoje misli, da su te reči upravo rečnik, deo ovog vokabulara, abeceda prošlosti, onoga što više ne postoji.
Mm-hmm. A dok si pokazivao rukama sada, dobro, imam
ovdje
još jednog pesnika i ti imaš poeziju i ti pišeš poeziju.
Sad, pa i ti si.
Ja nisam ja pesnik, ja
ali
sam
poetični.
Pa pisala si pesme.
Samo nisam.
Nikad.
Jesam jednu, pa nije uspjela. Ovo još hoću da te pitam. Ne znam zašto, ali pokreti, ti deluješ vrlo mirno i smirujuće. i tako i govoriš. Ali si napravio nekoliko pokreta rukom i ne znam zašto mi je taj tvoj pokret rukom ličio na pitanje da li je ogledalo umešano u ovu celu našu priču danas.
Ako nema ogledala...
Da li je ogledalo tu još neki treći činilac?
Pa možda je poezija uvek pokušaj da se prodre sa druge strane ogledala. Jel da? Ono što je ispod odreza, ono što je ispod očiglednosti, ispod neposrednosti.
A jel stoji tu ili ga umećemo ili može i bez njega?
Šta?
Može bez ogledala poezija?
Može.
Da, zavisi kako se ogledalo.
Neću da vas udam.
Nekad, pa sve je različito opet. Neko će da kaže može, neko ne.
Pa da, zavisi šta se...
Šta se traži?
Podrazumeva pod ogledalom.
Pa ne, ali ako pričamo, mogu da se uključimo.
Malo glasnije, možda.
Ako pričamo već o prošlosti, pomenuli ste to ogledalo, možda meni to tako nekako deluje, da kao gledajući, gledamo sebe sada, vidimo svoj odraz, ali oko nas, to što je iza nas, što mi ne vidimo direktno, nego možemo samo ogledalo da vidimo, pa tu spada i ta neka prošlost, čini mi se.
Nisam slučajno to pitala. Najveći umetnici, ne samo i oni koji nisu postali najveći, ali su uglavnom radili autoportrete. Ne verujem da je neko toliko sebe znao na pamet da je mogao da radi bez ogledala. Znači, ne možeš se slikaš po pamćenju, pamtiš sebe. Ajde da razmislimo o ovome pa da se vratimo. Pamtimo ili pišemo sebe po posećanju. Jel to pojemljivo?
Posećanju, ono što znamo o sebi.
Ono
da
što znamo, ali pročitaću vam šta sam zapisao.
Biće Sokrat u ovom slučaju.
Ajde da čujemo šta su najmlađe rekli, jer kako kaže Aca, oni su uvek najmerodavniji.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Pa to smo ja i tata od naše kuće, kad sam bio mali, kad nas imao sam nekoliko meseci. Ne sjećam se kad je to bilo i kako je bilo. Pa zato što je to bilo, kako da objasnim, to je bilo, prošlo je puno godina, šta znam. Pa da sam ja tu beba i da me tata drži u rukama. To mi on nije naslika zato što smo ja i tata tu i znam da je bilo lepo iako se ne sjećam. Pa sjećam se. Kad sam bio na moru, pa su neki tatini drugari i mamini mi kupili nekog magarca i ja sam ga stalno puštao i on se drao i okretao glavu. Mislim, nije okretao glavu, stalno je plesao i drao se. Mogu da se setim tog zvuka. Pa sad, ne znam, pa samo se drao i džuskao. Ja se u stvari sećam mesta na plaži kad sam bio tamo kad su mi kupili i magarca kako izgleda.
Pamćenje i sećanje. Kad sam ti ponudila temu, ti si rekao da ne praviš razliku između ta dva pojma. A ja ću sad još da te pitam, da li je možda pamćenje nešto što je prošlo, bilo, a sećanje je nešto što je sad?
Iskreno, ja ne vidim razliku između toga. Dakle, i pamćenje i sećanje ima svoju dimenziju sadašnjosti. Mi se sada sećamo onoga što je nekada prošlo. Ono što je prošlo, prošlo je na definitivan način. Ne može se više ponoviti. Ali ja se sada sećam onoga što je prošlo. Ja aktiviram taj rezervoar pamćenja u sebi i to se događa sada. Nema pamćenja bez sadašnjosti. Nema sećanja bez sadašnjosti i utoliko, evo da ponovim, ja ne vidim razliku. Mi sada pamtimo ono što je bilo, Prošlost je prošlost. Prošlost je ono što se dogodilo...
Čekaj, sada pamtimo ono što je bilo. Odakle nam dolazi to pamćenje?
Iz rezervoara pamćenja. To je gotovo opšte mesto čitave te psihoanalitičko-psihološke priče. Dakle, mi naprosto imamo rezervoar u sopstvenoj svesti. Naša svest ima tri dimenzije. Imamo, dakle, ovu prvu dimenziju, ono što se dešava u sadašnjosti. Potom imamo nešto što je filter. I kroz taj filter nešto prolazi, ali nešto se i zadržava na onim nepropusnim delovima. Ono što je otišlo u rezervoar, to je pamćenje. To je neka vrsta skladišta. E sad, kada mi kažemo, kada mi sada govorimo o pamćenju i kada hoćemo da izvučemo nešto iz prošlosti, mi odemo u skladište. Ali mi sada odlazimo u skladište.
Uvijek upotrebavaš pamćenje, nikad sećanje.
Pa dobro, ne znam. Evo, sad ću sve govorim sećanje. Šalim se, naravno, ali to je zato što očigledno je ti si ponudila to razlikovanje između sećanja i pamćenja. Ja sam odbio to razlikovanje. Zašto koristim reč pamćenje, a ne sećanje, zaista ne znam. I u srpskom, i u, ne znam, francuskom, recimo.
Da,
to su isto dve različite reči, memoir i souvenir.
Uh-huh.
Ja souvenir, jel? Uh-huh. Prevodim kao sećanje,
ja,
a memoir prevodim kao pamćenje. Ali sadržinski ja zaista ne vidim razliku između te dve reči. Možda u nekim, kako bih rekao, možda u nekim nešto plićim ravnima možemo da kažemo da je souvenir, dakle, sećanje, jel? Nešto što je, kako da kažem, malo operativnije. Dok bi pamćenje bilo potrebno da zađemo u neke dublje strukture našeg skladišta. Ali zaista mislim da, barem za potrebe ovog razgovora...
Divno je što si pomenuo reč suvenir ili kako se već izgovara na francuskom, jer u našem jeziku ima na prvi pogled samo drugačije značenje, u stvari tim nečim što je najčešće u najobičnim značenju reči neki papir ili neki predmet, mi prikopčavamo sadašnji trenutak da ostane za uvek, pa kad ga dodirnemo, da ga, šta aktivira taj suvenir u nama kad ga nađemo, da ga zaboravimo, pa kad dođe on je neki okidač.
Dobro, to je najteže moguće pitanje kada govorimo o sećanjima ili pamćenjima. Samo jedan polukorak nazad. Zapravo nema razlike u srpskom značenju reči suvenir ili sećanje i francuskog suvenir. Ili i oni kad kupuju one džiđo-biđe koje kad odemo u Pariz pa hoćemo se sećamo Pariza, hoćemo da pamtimo Pariz i kupujemo one bedževe, Eiffelove kule ili to, to su isto suveniri.
Mi nikad nije bilo jasno. Sad mi je palo na pamet, a vezano za...
Eriku Čapje.
Ne. Kad odeš na koncert i sve vreme snimaš taj isti koncert mobilnim telefonom, umjesto da se prepustiš trenutku. E sad, šta je tu, šta tu možemo podvedemo pod sećanja, a šta je ono kao...
To ti je mobilna, to je današnje vreme. Ja sam gledala jednu sjajnu emisiju na našem drugom programu televizije ili na trećem, mislim da je treći jer je on sjajan. Devojka se zove Kristina i ima nekoliko miliona pratilaca, ona je švajcarske i modna je gurujica. Sve što radi, sve što radi ona snima, ali to nije poezija. Poezija ne ide na društvene mreže, ali čemu ne? Ili ide?
Mislim da ta distinkcija zaista nije ni bitna. Mislim da poezija može biti jednako kvalitetna i na društvenim mrežama i
ne,
koliko ostane...
U smislu da li je sad ili nije sad. U tom smislu, da li je poezija sad, da li je linearna ili je digitalna.
A i u kontekstu onoga, ako nisi objavio negde na društvenim mrežama, toga je kao da nije ni bilo.
Ne znam, deca su skoro, kad smo radili, snimali nešto za Čitagram, rekli... kao pesma, pa to je nešto što se peva, što mora da bude muzički. Ja sam ih baš pitala, pa da li je moguće da je pesma samo mora da bude nešto što je na YouTube-u, na Instagramu, na Facebooku. E pa dobro, može da postoji da je neko zapiše. Ne znam da li deca koja, generacije koje dolaze, mogu, da li će moći poeziju da shvate na način na koji smo mi shvatali, čitali i videli u živom papiru, u živih knjizi.
Pa vidi, izvini na digresiju, ali to je i pitanje da li uopšte mogu da zamisle svet bez mobilnih telefona, a ja mislim da već ne mogu.
To je poštapalica, ali mislim da nema potrebe da se sad umećemo
Da, idemo
tehnologije su, pa ne, tehnologije su samo sredstvo, a suština je reč,
tako
odnosno,
je.
Ajde da kažemo rečnikom naših gosti u poezija. Saro, ti si relativno skoro upala u svet poezije, ja?
Pa, kada možda uporedim priče nekih drugih pesnika, možda bih rekla da jeste skoro, pre možda 4 godine, otprilike.
Kako?
Čini mi se da...
Jel se poklapa sa, sa stomatologijom ili ne?
Pa, počela sam da pišem na fakultetu negde na sredini.
Aha, znači tako ipak. Da... Pa šta je ukidač onda bio?
Pa, ukidač je bila radionica na koju sam želela da odim.
Je ti tu pesmu pobednička?
Jeste, sad nisam sigurna koja je bila pobednička.
Ja i ja sam.
Pošto poslali smo tri pesme.
Pročiti deo one koju više voliš. Da budemo ti dok je...
Evo,
dok je...
Možeš.
Možeš. Slušamo sad.
Kažu, postoje mesta na koje možeš staviti dlanove da brže zaspiješ. Jedan treba da je na mestu gde se pregiba druga ruka, a drugi na grudima, gde se, kada ne obraćaš pažnju, kucanje pregiba u nešto što ne razumeš. Verovatno deluje ako veruješ u nešto što ne postoji i greje.
Dakle, Sara Prezibe
Stanojević.
Sara Stanojević, ovogodišnja pobednica Timočke lire iz Knjaževca, koju organizuju grad Knjaževac i naš drugi program Radio Beograda. Ovo je prvi program Radio Beograda, emisija Zbunovnik. Imali zbunovničke teme?
Osećanja. Ili ćemo da...
Moja omiljena slika je ovo zato što ja volim vodu i volim tako kad je sunčano i volim vodu kada plivam. Pa to sam ja kako plivam na moru. Imala sam 4 godine, ali sam opet morala da plivam sa mišićima zato što sam bila mala. Ne mogu ja sad... 2-3 godine da plivam bez mišića, nego moram imati nešto više, kao što sad imam 6. Pa ja se setim da sam tad bila mala i mama me slikala. Ova slika ima zvuk, ali ne sad dok je slikana, nego kada sam ja plivala, talasi su štepa i hvetar gugra i taj je zvuk bio. Bolje se vidi slika kad ja zažvorim, nego kad ovako sad gledam. Ali ja ne mogu, ja onda samo oslikam i onda mi sve bude crno, a bela je linija. A sad je ovde plavo, voda, ako ja zatvorim oči, onda bude mi crno. Sećanje mi nije u boji, već kako sam ja se setila i to je bilo tako, ja ne mogu sad vodu da isplaniram da mi bude rose. Čuju se glasovi od moje mame, ali to je sad i ja, ako sam slikala, ne može to da se čuje preko slike. Da, u mojoj glavi kad se sećam. Pa vikala je, podigni glavu da te slikam i sve ostalo. Ali ja sam odmah podigla, ali ne mogu baš ono da se osmehnem zato što mi sunce tera zrake. I eto. Pa da, bilo je sunce, jako ga nema na fotografiji. Ali, samo nešto, na moru opet može da pada kiša.
Može da pada kiša.
Da ti izbriše sećanje.
Da ti izbriše, možda i da izbriše sećanje. A što i ne bi.
Pozivni za Beograd 011, Aca zaboravio da kaže.
Pa šta ti?
Kaži sad šta.
Da se setim, šta da kažem.
Da se setim.
Pa javite nam
zaboraviš
se, da.
Tako. Javite nam se
kažite nam neko
svoje
sećanje, neko, šta da. Te zapamtili.
Hoće pamćenje ili sećanje?
Vidiš, dobro pitanje.
3-2-2-5-2-9-9, pozivni za Beograd 011, da nam kažete šta vi imate.
Da nas zbunite još malo. You had a plan in 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right? Like some of the men do. Get out of here and get me some money. Get out.
all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Konvencija o pravima deteta.
Član 29. Strane ugovornice se slažu da obrazovanje deteta bude usmereno i na razvoj poštovanja detetovih roditelja.
E, ovako. Poštovati roditelje znači, kao baka i deka, kad ne mogu da hodaju, i ti im pomogneš da pređu preko ulice, da ih ne zgaze kola. I da im pomogneš malo, ako ti oni kažu dodaj mi to, ti moraš da im pomogneš. Nije da moram, nego treba.
Poštovanje roditelja znači da ih slušam šta govori, jer ću naučiti nešto od njih. Znam zato što sam 100 korisnih stvari naučio već od njih.
13.32 i tu su slušalci. Halo, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, još bolje vas našli.
Izvolite.
Pa moram da vas pre nego što vi mene pitate,
otkud?
Da vas pitam, zašto nisam dobio knjigu?
Pre nego što mi pitamo, vas vi pitate nas.
Zašto nisam dobio knjigu Drugarstvo?
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 Da, već četvrte nedelje, evo kako ovo je.
A ko vam je običao knjigu?
Pa valjda vaša Vesna Ćorović-Butrić. Kad sam se javio kod nje, bila nedelja.
To sam ja, ali ja ne radim nedeljom. Podsjetite me, molim vas. Dobro, kažete, samo ne znam koja knjiga je Drugarstvo.
O drugarstvu, tako se zove, o drugarstvu.
Pa probirat ćemo da...
A kad je to bilo, rešeno? Izvinite?
Molim?
Kad je bilo to? Mislim, ne mogu se setim, ajde ostavite telefon pa ćemo posle emisije da vas zovemo. Da. Zaista ne znam, jer ja ne radim nedeljom emisiju, pa možda je neko drugi vam obećao knjigu.
Ili Marija Mišić, ne znam tačno, bilo je program za mlade.
Pa jeste, to je sigurno, ali dobićete knjigu, ne brinite ništa, ako vam se toliko sviđa, saznat ćemo koje.
Ako ne budete u drugarstvu, onda može neka druga.
Može neka druga. Evo, poslaćemo vam knjigu nekog od naših pesnika današnjih. Jel može tako?
Kako da ne?
E, divno. A šta biste vi nama rekli o koliko traje vaše pamćenje?
Jako dugo.
Naprimjer?
Zavisi šta.
Koliko je dugo? Jel reč dugo pamćenje?
Pa da, jako dugo, kako se zove, s obzirom da sam ja mlad, znate, imam tu negde oko 39 godina. Pa mogu dosta toga da pamtim, više pamtim dobro nego loše.
A to namerno radite ili...
Da, trudite se da zaboravim.
Ali hoće uvek to u zaborav?
Pa, neće u zaborav, ali ne spominjem, znaš, ako se to ne spominje, recimo, ako se naprimjer nešto loše dogodilo u međuljudskim odnosima, u društvu, ako se to nešto loše tako dogodilo, onda ne treba to spominjati, nego treba da gleda čovjek ili bilo ko od nas da oprosti jedno drugom i tako jednostavno će vrijeme učiniti svoje da se to zaboravi. Ali treba jako mnogo snage, topline, hrabrosti, samopouzdanja i ljubavi.
Pa hvala vam. Hvala vam, ovo je divan savjet, a mi ćemo nekog od naših pesnika zamoliti da vam ostavi svoju knjigu, a evo, Branislav Jerković će to organizovati odmah posle emisije. Još neko nam se javlja, halo?
Hvala i vama.
Ne, nemamo drugog slušalca, ali
Ivana Milenkovića.
Najteže moguće pitanje, pitanje na koje odgovaraju Bergson, Proust, kako pokrećemo sećanje, kako pokrećemo pamćenje, zbog čega se vraćamo u skladište naše svesti da bi iz tog skladišta izvukli nešto što se dogodilo u prošlosti?
Za koga? Za neurologe, za psihologe, za filozofe? Za koga je najteže pitanje? I ko najčešće koristi to najteže, odnosno kome je najčešće potreban odgovor na to najteže pitanje?
Pa pre svega teoretičarima, onima koji se bave pamćenjem, dakle pre svega filozofi, psiholozi, psihoanalitičari, dakle oni koji se naprosto bave tom kategorijom, ali zapravo ne samo njima, stručnjacima za sećanje, pamćenje, ne znam šta. Strašno je važno u političkoj teoriji vidjeti kako deluju mehanizmi kolektivnog pamćenja. U političkoj teoriji kolektivno pamćenje je jedan od ključnih pojmova. Kolektivno pamćenje...
Istorija.
Istorija, da, istoričari. Pa istoričari se bave jedino pamćenjem. Svaka kultura zapravo počiva na pamćenju. Svaka kultura jeste prošlost koja doživljava preobražaj u sadašnjosti. I upravo na primjeru političke teorije ili istorije vidimo koliko zla može da nanese zloupotreba pamćenja, zloupotreba mitova. Dakle, kome je potrebno? Potrebno je kolektivitetu, recimo našoj zajednici, bilo koje zajednici, ali je potrebno i pojedincima. Zanimljivo je, međutim, i čini mi se da se to može braniti, zanimljivo je da i pojedinačna pamćenja, tvoje, moje, bilo čije pojedinačno, individualno pamćenje...
Na isti događaj su različite, ha?
Nisam to htio da kažem. Htio sam da kažem da individualno i kolektivno pamćenje prolaze po svemu sudeći kroz iste procese. Dakle, ima postoje isti filteri i isti načini na koji se i u kolektivnom pamćenju i u pojedinačnom pamćenju izvlače događaji iz prošlosti. A to što si u ovom jednom podpitanju sada postavila, tek to je zanimljivo. Kako je moguće da zapravo isti događaj koji se dogodio kao nepovratan danas ima toliko tumačenja?
Ne samo pojedinačno, nego kolektivno.
I kolektivno je pojedinačno.
Kako to je vjerojatno jedno od najvažnijih pitanja. Kada je kolektivno pamćenje?
Jer, evo, mi smo svedoci svakodnevno da se vode upravo istrebljujući surovi, okrutni ratovi za prošlost. U istoriografiji nije ništa drugo nego jedna strahovita borba za prošlost. Jer ljudi, čini mi se, imaju relativno naivan pogled na prošlost. Kaže, pa nešto se dogodilo upravo tako kako se dogodilo.
I gotovo, jel?
I gotovo. Ali ne, to je početak. Jer to što se dogodilo, i ponovit ću sada ono što sam u svojoj prvoj intervenciji pokušao da kažem. Ono što se dogodilo, dogodilo se na nepovratan način. Dogodilo se tako da se ne može ponoviti. Ali problemi nastaju već u sljedećem koraku. A šta se to dogodilo? I sada kreće ta priča o prošlosti. Imate sudski način utvrđivanja onoga što se dogodilo. Dakle, potrebni su svedoci, potrebni su motivi, potrebno je, ne znam već šta, čitava mašinerija. Historiografija odgovara na drugi način šta se dogodilo. Psihoanaliza na treći, filozofija na četvrti. Prošlost je uvek živa i prošlost je užasno uzbudljiva teritorija.
Jeste, tako govori naš kolega, filozof Ivan Milenković, kolega s trećeg programa Radio Beograda. Ako nekad možete da ostanete do duboku noć, namestite svoje prijemnike na treći program, moći ćete da čujete izuzetno zanimljive razgovore koje Ivan vodi sa svojim sobesednicima. A mi danas u priči o pamćenju i sećanju. Neće da prizna da postoji razlika.
Neće. Baš sam pažljivo slušao na muke da ga stavimo.
Ne vredi, neće da prizna, ali ćemo se boriti. A mislim da nam u tom smislu pomažu i naši današnji sabesednici Slađana, Sara, Šimon i Anđela. I Anđela, dođe red na tvoje stihove.
Možda tamo ovo iz posljednje pesme koja jeste vezana za sećanje, ali u smislu sada se razmišljam o tome hoću li pamtiti nešto, da li ću i da li želim to da pamtim uopšte i za neke stvari koje znam da ću pamtiti. Pročitaću samo posljednju strofu. ove, koji ide ovako. Jedan uvijek izgovara konačnu reč umjesto onog drugog kome stoji u grlu, iako zna po koju cenu stiče oslobođenje. Svaka reč od tada imaće dvostruku senku i dok ga ne napusti jedina poznata konačnost sobstvenog tela, morat će da ih miri i razdvaja, tako da sunce može zajedničkim ruševinama dati novi život, život mesta u koje ćemo dolaziti na hodočašće, po ljubav oslobođenu od jezika, vremena i sna.
To ti je rađenje reči,
jel? Pa ovo je više nekako gašenje ljubavi i rađenje nove.
Neko rađenje jeste, da. Neko rađenje se jako čuje.
Nekako, kako sad objasnim, trenutak u kom osjećam navalu sećanja nekih važnih i kako već znam u budućnosti da će imati određeno mesto i to im je to njihovo mesto i ne bih ni da ga diram, a da diram ta mesta koje su...
Možeš da postaviš sećanje gdje god želiš.
Pa, ona si, ja mislim da su ona sama namještava, ja moram da prihvatim to.
Tako je. Da, Šimone, što ti kažeš?
Karta kula.
Gde su tvoji stihovi? Hoćemo da ih čujem?
Ako može Slađa prvo. Što, dobro, idete
na hrošću? Slađen i Slađa je ovaj domać.
Domaće, da.
Da ti poznajem i svoje stihove. Ajde, Slađa.
Pa nije
naučio. Slađa je prepričala svoje stihove. Slađa je prepričala. Po sećanju je prepisala stihove. To
pa
je...
se sjećam nekih drugih stvari.
Pa ne, verovatno.
Što je zanimljivo, prisjeća se svoje
prisjeća se, znači, pa ne pamti, nikad nego se sjeća. Evo, da. Ivane, ako nas slušaš, evo ti direktan primjer da to nisu iste stvari.
Da, da.
Nema šanse. Ajde, probat ću.
Ako je tu neka dođe, bila bi lepa.
Ne bi bilo loše sad.
Sa breza u našim nedrima ne duva vetar. Ne miriše bagrem pod noktom. Iz kolena ne cveta šljiva kad sakrijem glavu i prstom te po kosi pozdravim. Ne kriju se u očima pčele. Ne kupam tišine da bih nas u pesmu obukla. Kesten, ćuti. Dok pričaš, nemam hrabrosti u glas da ti siđem ili te preduhitrim kad tražiš kutiju za nas.
Znam za tebe da si i ti dobila mnoge nagrade. Koja ti je najdeža?
Šalo.
Jel ti je ona najdraža? Možeš da je vežeš oko vrata?
Nikad nisam vezala zapravo se i šalo oko vrata, ne znam zašto, kao čuvam ga. Kao neku dragu uspomenu.
Ili ti nije bilo potrebno još? Možda će doći.
Možda će doći.
Jesu li važne nagrade?
Pa više kao neka potvrda da stvarno to ima odjeka u smislu, važno znati da to u tom nekom umjetničkom smislu, kako je to moguće utvrditi, ima neku vrijednost. Kad čuješ od nekog starijeg koji je već iskusan pesnik i da kaže kao imaš, dobar ti je početak u smislu, ima tebe, bit će nešto, mnogo, mislim, no,
kako
u tom smislu...
Kako bit će nešto već jeste, nemojte da prihvatite tako, bunite se protiv takvih rečenja.
Ne, a to za početak, kad je tek čovjek, mislim, meni je mnogo značilo, na primjer, u tom
nekom početku.
Sad mi više znači možda šta će drugari da kažu. Dan,
pa dobro.
Ilo
tako mora. Jesi je našao?
Našao sam odlomak iz jedne priče. Ako mogu to da pročitam. Umjesto pesme. Ali je malo duže, tako da ću skratiti. Nešto se pretvorilo u neizbrisivu rupu. U uzaludno iskopani bunar. Reykjavik je, a sa njimi čitav Island, ulazeći u teritoriju zaborava sa sobom, povukao i deo Sonje. Sa tim postao neminovnost, nepovratnost, jer zaborav ne znači nepostojanje. Zaborav je slično sećanju, jedan način postojanja. Ali snalazili smo se, dan za danom, mjesec za mjesecom. Psihijatar je rekao da je napredak očigledan, ali da ne treba još ništa na silu raditi, ne treba žuriti. Sve će doći na svoje. I taman... Kad je sve izgledalo kao da će biti u redu, vrativši se iz prodavnice, zatekao sam mnoštvo razbacanih papira po cijelom stanu, na kojima su bili iscrtani neuspjeli pokušaj mapa, linije u nemogućstvu da obrazuju cjelinu. Sonja je bila jedini kartograf intimne geografije koja je pripadala samo njoj, posljednji putopisac jednog nestalog svijeta. I kako poneti taj teret koji ne posjeduje težinu, koji ne posjeduje ni oblik, ni smisao? Sljedećeg jutra, Hanako ulazi u očavu radnu sobu i ugleda zaboravljeni filatelijski album i trostupni peščanik, kroz čije se staklene sfere jutarnja svetlost prelama i razobličava, ostavljajući svoje efemerne tragove na pisaćem stolu kao voda.
Nekog kiše ima. Ima nekog ima kiše.
Ima i Dimu Borger ima isto.
Ima kiše.
Rećevik.
Da, da. Ovaj. Ti siguran da je ovo proza?
Jeste, apsolutno.
Apsolutno. Kad pesnik kaže da je proza, da mu verujem.
U pristupu, možda nisam, ne mogu da budem objektivan u tome kako se čita, koja je posljedica toga, ali u načinu na koji se pristupa tekstu je svakako bio prozni pristup.
Dobro.
Pošteno.
Tako si mu ti prišao, ja?
Da,
jer
da.
Jer si tako mi se pokazao.
Naravno, da, naravno.
Ja imam strašnu potrebu da polemično
sam. Ne, a možda je što nije dobro. Možda je čovjek ispripovedao poetski tekst.
Ne, smijem više. Ajde slušamo decu. Ajde slušamo decu.
Pa, moja sestra. I nema nikog bolje za fotografiju. Pa, ne sjećam se, ali prepoznam da sam se tad osjećao uzbudljivo. Zato što me tad držala sestra u ruci i u krilu. I ja sam sedeo i gledao telefon.
Pa, isto jedno pitanje. Kada smo već kod toga, kad je slika do slika, ja se ne sjećam, ali na nekim slikama i piše kad je slikana. Pa piše da bi ljudi to znali. Ali svaki fotoaparat je drugačiji. Pekaj, bukno za čas. Vidiš kako je na bol napisano, a vidiš kako je na Petrovom. I zato što su aparati različiti. Ne? Ako kupimo iste, naravno će da bude slika ista.
Evo šta je Prust uradio. Kod Prusta imamo okidač. Kod Prusta je okidač kolačić. Madlenica. Dakle, Prust uzima kolačić, umoče ga u čaj, prinese ustima, osjeti ukus madlene. I od tog trenutka prošlost nahrupi u njegovu svest. Sve ono što je bilo u skladištu, u podsvesti, kako bi rekli psihoanalitičari, sve to je sada nahrupilo u svest. I da bi se on održao kao pojedinac, da se ne bi raspao pred tom navalom asocijacija prošlosti, slika, sećanja, čega god, on je se o čovjeku napisao 3000 stranica,
da.
Potrage za izgubljenim
vremenom. Je li izgubljeno? On kaže da jeste. Zašto je izgubljeno vreme? On znači ne priznaje da je pamćenje, odnosno sećanje uskladišteno.
A ne, ne. U potrazi, pazi, knjiga se zove U potrazi za izgubljenim vremenom.
Kako dakle, se kaže na francuskom?
A la recherche du temps perdu. Ovo perdu, znači izgubljeno. To je izgubljeno. Treba shvatiti na način kao kad kažem izgubio sam iglu, izgubio sam dugme, izgubio sam...
Sebe.
Ne, to je sad već malo komplikovano. To treba shvatiti, dakle, onako najdoslovnije moguće. Izgubio sam torbu, moj sin malo pa izgubio školsku torbu. Dakle, to treba na taj način shvatiti, jer ako tako shvatimo, na izgled odveć obično, ali meni se čini da tako treba čitati Prusta, to znači da se ta stvar može i naći. Znate, dođe mi dete i kaže izgubila sam čerka mi kaže izgubila sam pernicu, a onda neko odgovara od ukućena, da, ali je u kući. Potrudi se, naći ćeš ga. Dakle, meni se čini da je Prustova poruka upravo suprotna od onoga što si ti sugerisala u svom pitanju. Le temps perdu, izgubljeno vreme, jeste ono vreme koje se može naći. U ostalom, u završnom tomu potrage za izgubljenim vremenom, on kaže, ja sam pronašao vreme.
Prustu treba verovati jer je pre 100 godina za knjigu U seni procvalih devojaka dobio Goncourovu nagradu, najvažniju francusku nagradu za roman, te je time i postao relevantan, odnosno vjerovatno da nije to da temu nagrada koje se dobijaju, malo pre smo i mi o tome govorili. Možda imamo još toliko vremena da pitamo naše mlade pesnike da li se književnost razlikuje od autora. Poezija razlikuje od autora.
Od onoga ko piše.
Sada ko je onaj ko piše autor. Ili ne, ili... Ko će?
Ja bih mišljala da neko drugi to meni kaže. da kad pročitam moju poeziju.
Pa šta ti misliš o sebi? Da li se tvoja poezija od tebe razlikuje?
Pa nekako je organski proizlazi iz onoga što sam. Ne, mislim da se ne razlikuje, da to nekako izraz najmogućniji, nešto što, jedini koji imam mogući, to što napišem u pesmi, ono kako umem da se izrazim, to je to i sigurno da je to jedan veliki deo mene i pokazatelj mene. U tom smislu se ne razlikuje. Sad.
Sara?
Pa možda zavisi koliko si dosledan sebi, da li možda i nesvesno se u tvom pisanju javljaju elementi nekog drugog pisa koje trenutno čitaš, što je verovatno neminovno, a si mi verovatno čitamo dosta. Tako da čini mi se kao što se i menja poezija tokom života, pošto menja se tokom života, to znači da se prilagođava autor ili on prilagođava sebi, tako da mislim da treba
ubiti. Ko se kome prilagođava? Poezija autoru ili autor poezije?
E, pa eto to.
Ko je stariji, poezija ili autor? Šimone, ko je stariji?
Ja bih rekao da je mogućnost poezije starija, ali to nije ni poezija ni autor, već eto, kao što sam rekao malo pre, uvijek među prostor.
A šta si ti, šta je tvoj odgovor? Da li se književnost razlikuje od autora, odnosno poezija razlikuje od tebe? Ste vi dvoje, dva?
Pa po svemu sudeći, postoji intencija koja je moja i samo moja na početku, postoji misao iz koje iščekujem da se razvija neka druga nit, ako nešto povlačim i što bi stvorilo nešto veće nego od tog početka, ali u toku pisanja ili u toku tog istraživanja, toku mišljenja, postoji jedan predel u koji se ulazi i to je predel nesvesnosti. To je predel u kom više ne posjedujemo slobodnu volju da oblikujemo sadržaj ili formu teksta.
Je ulazak u to je su okidač reči ili ta misao? Šta je okidač za ulazak u taj prostor kod tebe?
Pa ja bih rekao da su to značenja, simboli, ali su to kolektivni ili su intimni, svejedno, ali svako je taj neki metafizički predel nečega što mi ne vidimo, ali što
uplašiš kad zabacaš tamo, ali što
opet možemo da prepoznamo.
Jel se uplašiš kad zabacaš u te delove?
Pa nisam siguran kako se osjećam i mislim da niko od nas ne može tačno da tvrdi.
Se to dešava dok spavaš ili dok si budan? Malo pre si rekao da si sve vreme s poezijom.
Možda je budan u snu?
Pa umjetnost ima, verujem da ima mnoge dodirne tačke sa snovima. Dakle, opet, ti međuprostori, te međe koje su neoštre, ali su jasne.
Da.
Dakle, što bi rekao Kiš za poeziju, to je i zvuk i smisao, ali nešto što nije ni sasvim zvuk, ni sasvim smisao.
Nešto tu, onda, nešto da. Tamo. Slađo?
Nešto između.
Između. Nije ti to odgovor.
Ne, hoću da hoću da čuje pitanje, to je odnos autora i
jesi li ti pesma, tvoja pesma? Ili da li je tvoja pesma ti?
Mogu da odgovorim sa slađe, ja bih rekla da je.
Znači, se menjamo, da?
Prelazimo ja na njenu stranu, ona na moju i tako. Negde, neki ljudi kažu da pesme moje ne liče uopšte na mene, neki kažu da liče.
Kažem da ima neko ogledalo.
Ali ima sigurno, neki odrazi, neka međuveza. Možda ne liče na mene spolja, ali na mene iznutra sigurno.
U redu, Alisa, hvala
vam. Nisam vas postavila ovo pitanje, nemam ni vremena.
Ogledalo, kad ste rekli ogledalo, ja sam zapisala samo reči kao brisanje. Da li mi čistimo to ogledalo, da li se onda ona možda razbila, da li smo ga promijenili?
Jesko bi divno kad duneš ogledalo.
Da li duneš pa nešto nasrtaš? Da.
Ovo ću da vam ostavim pitanje, pa vi radite s njim šta hoćete.
Dakle,
u kom smislu je, ako je poezija autobiografsko nalazište, to nekakav lokalitet sopstvenih iskopina?
A koliko se to nadovezuje na ovu pesmu? Ne znam,
moramo završiti ovu emisiju, viš kako, kako nisam fair.
Hoćemo mi da pustimo decu da nam kažu još ponešto.
Decu i Ivana na kraju da. I da se pozdravimo.
Ćemo odmah se pozdravimo.
O, se pozdravimo odmah dok je svežo, dok su reči.
Za uspomenu i dugo sećanje.
Miša, Bane, Sanja, još jedan Miša. Obično smo rekli Slađa, Aca i Vesna,
Slađa,
Anđela, Šimon i Sara. I doviđenja.
Se vidimo.
I opet ćemo. Sanju smo zaboravili.
Nismo rekli.
Nismo.
Banete.
Ja nismo ni Banete.
Mi ćemo se setimo možda.
Evo, Bane Mjaš.
Ljudi slikaju aparatom da bi imali sliku i kad deca polastu da gledaju, da kažu kako su tad bio lepa slatka i da se sete kakvi su bio i da bi imali uspomenu kad je to bilo i sa kim su to bili, šta su radili. Uspomena služi da imaš sliku njega i da ga pogledaš i da imaš uspomenu kao da je tu. Ja mislim da je jedno i drugo, da bi zapamtio i da bi se setio. Zapamtio si ako vidiš tu sliku, možda se setiš da je to tu bilo ili negde tamo. Pa možda si pre toga zaboravio neko, ali opet deca mogu da saznaju i bez slike da nisu zaboravili, a roditelji nekada moraju da i pogledaju sliku, da se podsete. Mene slika često baka ili mama. Pa ja to ne znam, možda zato što vole da slikaju. Pa naravno da. Imaju oni svoje fotografije kad su bili mali. Da se sete kad su bili mali, da se sete što su radili i kako su bili na moru sa babom i sa dedom i sa mamom i sa tatom.
Pamćenje mislimo ili nešto drugo radimo?
Nemam odgovor na to pitanje, zato što ja se bavim jednom granom filozofije koja se ne usredsređuje toliko na mišljenje, nego ja govorim u ovom jeziku. Za mene mišljenje nije ništa dok se ne izrazi. Ja ne znam šta ti misliš, nemam pojma šta ti misliš dok mi ne kažeš šta misliš, dok ne napišeš, dok ne nacrtaš, dok ne napraviš film o tome šta misliš, ja ne znam šta je tvoje mišljenje i iskreno da budem ni ne zanima me. Zanima me jedino šta mi ti kažeš. Zbog toga ne bih bio sklon da svedem ovu priču ili priču o prošlosti ili sećanju na mišljenje. Ali na jezik, to da, u trenutku kada konstituišemo jezik, mi konstituišemo i sopstveno pamćenje. Moramo uzeti u obzir da je jezik uvek kolektivna stvar. Postoji u teoriji podel između privatnog i javnog jezika, ali to je za ovu našu emisiju, za našu priču nije relevantno. Relevantna je sljedeća stvar. Jezik je uvijek komunikativan zato što se tiče onoga što se naziva communauté, zajednica, community. Dakle, sećanje nikada zapravo, čak ni u Prustovom slučaju, nije naprosto privatno sećanje, nego se u sećanje uvijek upliće i kolektivni moment. Iz filozofske perspektive to je ubedljivo najuzbudljiviji moment. Ali još jedna rečenica, molim te, zebali.
Još jedno pitanje.
A još jedno pitanje, ali ja imam samo Zebalda da pomenem i njegovo remek-delo Austerlitz, gde čovjek čitav roman, čitavo to remek-delo pokušava da se seti. I kada se seti, on u tom trenutku postoji političko biće, a ne jedan zbunjeni pojedinac. Izvoli pitanje.
Sintagma nepouzdano sećanje.
Pa dobro, ja ne znam, svako sećanje je nepouzdano. Vrlo često, naravno, ali...
A kako onda postaje čovjek političko biće ako se seti? Ako je sećanje nepouzdano, to do različite kategorije?
Naravno da su to različite kategorije ili različiti načini uspostavljanja sećanja. Imaš kolektivno sećanje, dakle kada se kodifikuje nekakva istorija, onda imaš kolektivno sećanje. U doba socijalizma, komunizma, imali smo sećanje na 7 ovih, kako se zove to, ono, kad su napadali druga Tita, 7 ofanziva ili već ne znam, već sam zaboravio koliko... Dakle, u to vrijeme smo svi znali ofanzive, danas pojma, evo ja sam pozaboravljao koliko ih je, ali tako se konstituiše sećanje. Misli se, znaš kako to Nietzsche naziva? Čudesnim sećanjem. Što je čudesno sećanje? To je sećanje na nešto što nikada nismo mi sami doživjeli.
Može da se osjeti miris kad sam bila ja na moru, zato što voda nije obična, već je slana. Voda je slana i ona može da se oseti kada zarodiš. Pa mogu da se setim, ali opet ne može da miriše, to samo mi osetimo. Mi koji smo na slici, ali mogu i drugi ako uđu u vodu, ne mogu oni onako sa površine peska da osete kako ješ. Ne može da se oseti taj miris ako nisi na tom mjestu gdje je bila. Na tom mjestu gdje je fotografija.
A gdje da hodis? Da ti objasnim.
Da mogu ja da osetim miris na njenoj fotografiji ako nisam na tom mjestu.